Terima kasih. Silakan duduk, silakan duduk. Saya sebenarnya saat-saat saya lagi lapar begitu, tidak ada uang untuk makan gitu, saya teleponlah Skuan Ki. Ayo kita makan begitu. Akhirnya saya ngajak ngobrol-ngobrol, ya dia kasih saya makan. Masa enggak suka kan? Senang ya. Itulah kasih yo. Ya, dia kasih makan, ya kita kasih yang lain dia suka juga. Jadi suka sama suka. Kayaknya kalau dilihat ya, kasih Tuhan itu warnanya itu apa ya? Warna pink, warna ada merah, kayak merah ya kalau di black, kasih Tuhan hatinya itu merah gitu kesannya ya. Bulan-bulan ini kita banyak bercerita mengenai kasih, ada yang dapat angpau, ada yang pakai sedemikian rupa merahnya dari dalamnya keluar. Banyak yang pakai merah gitu, merah itu kan tanda hidup Tuhan ya, hidup Kristus, darah Kristus gitu ya. Wah, melimpah keluar. Kalau saya lihat Yudi itu spesial sekali wajahnya ini. Saya pikir-pikir mungkin dia suatu saat dia yang khotbah ya. Bisa melimpah keluar itu. Dari baju aja bisa kita lihat kan gitu ya. Tapi kalau lihat baju saya putih, tapi sebenarnya tadi pagi saya kepengen pakai baju merah. Tapi baju merah yang saya inginkan kebetulan dicuci. Sebenarnya sih ya, saya rasa kalau Anda gak percaya hati saya merah, di black pasti merah. Tapi hidup gak hidup, sudah di black saya gak tahu. Ya, tapi yang jelas semua kita punya hati yang merah. Tapi yang paling hidup tentunya kita memiliki hati melalui darah Yesus Kristus. Itulah yang memberi kehidupan bagi hidup kita. Itulah yang perlu kita alami di dalam bulan-bulan ini dan seterusnya. Kasih Allah itu katanya itu besar, walaupun abstrak, luas. Yang abstrak kalau you bisa ngeliat, Din. Katanya itu bisa memberikan sesuatu yang lebih daripada yang dapat Anda pikirkan dan mintakan. Tentu semua kita ingin toh mengerti kasih daripada Tuhan ini. Bapa kami ingin mengerti kasih-Mu. Secara akal manusia kami ya Tuhan terbatas. Tapi Kau Allah yang penuh dengan kasih, yang membukakan pengertian kami ya Tuhan. Untuk kasih-Mu, sehingga kami boleh mengenal betapa dalamnya, betapa tinggi, luas dan lebarnya ya Bapa. Kasih-Mulah ya Tuhan, yang dapat memenuhi kehidupan kami. Kasih-Mulah ya Tuhan, yang dapat melakukan, melebihi daripada yang kami pikirkan dan mintakan. Hari ini kami dikejutkan oleh kasih-Mu ya Bapa. Hari ini kami dikejutkan oleh hal-hal-Nya Tuhan. Hanya Kau yang sanggup lakukan melebihi daripada yang kami pikirkan dan mintakan. Nyatakan diri-Mu ya Bapa. Kami ingin melihat-Mu. Kami ingin senantiasa mengalami betapa besar kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Haleluya. Next. Sebentar, teknologi. Ya, apa yang Anda pikirkan? Kita sering cerita mengenai kasih khususnya bulan-bulan ini ya. Kita cerita kasih, saya rasa setiap kali kita ke gereja, pasti sering mendengar kata kasih. Kasih Tuhan, di lagu, di khotbah, walaupun bukan di bulan Februari, bukan di hari Valentine, tapi ada. Kita dengarkan kasih Allah. Ada yang mungkin waktu mendengar perkataan kasih Allah itu macam-macam, ya. Mungkin dia merasa, aduh, saya gimana nih, ya. Kayaknya saya jauh sekali kasihnya, ya. Hubungan, misalnya. Ada yang macam-macam seginya, luas toh kasih Tuhan. Ada di hubungan, ada di berkat, ada di kesehatan, macam-macam. Tapi seringkali yang timbul itu di dalam pemikiran kita itu lebih banyak hubungan ya. Apalagi kalau kita lihat orang lagi pacaran, wah dia saling mengasihi begitu kan. Saya kan kasih itu berhubungan dengan hubungan begitu. Apa yang Anda terpikir ketika kita mendengar perkataan kasih? Apakah kita mendengar, wah itu mah masa lalu saya. Kayak nostalgia, kayaknya dulu saya dekat deh sama Tuhan. Saya dekat juga satu dengan yang lain. Tapi sekarang sih tidak begitu lagi. Seperti nyanyiannya mengingat-ingat yang lama saja. seperti orang Israel lagi di Babylon. You know? Nyanyinya, by the river of Babylon, I remember Zion, gitu kan. Wah, cuma nostalgia aja. Atau kita berpikir, wah, saya itu seperti, mungkin itu untuk John Dee sama Yuni. Waktu begitu akrabnya dia, seperti kemarin itu kan, dipertunjukkan apa video itu, walaupun ada marah sedikit. Tapi kayaknya dekat sekali, ya, merasa dekat sekali. Ya puji Tuhan, bisa dekat kepada Tuhan, bisa dekat dengan satu dengan yang lain. Tentu akan terus bisa mengalir. Atau yang bilang, ya, kalau dengar kasih ini, mana ini? Saya ini lagi bergumul nih. Walaupun Tuhan ini kayaknya ada di tengah kita, ada di dalam hidup kita, tapi rasanya jauh sekali. Kecuali waktu dinyanyikan oleh Pastor Kong satu hari di pelatarannya. Lebih indah daripada 1000 hari di tempat lain. Cuma sebentar aja kesannya. Tekanan dunia datang lagi. Orang lain nyakitin lagi misalnya. Dia kayaknya jauh sekali di dalamnya. Anda bergumul mengalami hubungan dengan Tuhan. Anda bergumul mengalami hubungan yang pernah indah. Mungkin di dalam keluarga, suami istri, anak-anak, atau teman-teman yang ada. Saya percaya Tuhan bisa memberikan solusi dari kasih-Nya. Kalau dibukakan, Anda bisa kembali menikmati kasih-Nya yang melimpah tanpa batas. Haleluya. Iya. Kita lihat ya, kalau kita lihat secara sekilas itu, manusia itu hidup ya memang ya ada kasih gitu ya. Kalau enggak, dia enggak mau menikah begitu kan. Dia lihat orang, dia tertarik, dia ingin menikah, saudara menikah. Mungkin dia sebentar, ada yang bisa jalan, ada yang tidak. Tapi prinsipnya kasih manusia itu sementara saja. Ya. Mungkin hanya kata orang cuma di waktu honeymoon aja mungkin. Atau di waktu pacarannya aja. Digambarkannya itu terbatas. Ya. Sesudah itu sepertinya dingin kembali, tidak bisa hangat kembali. Pertama selalu merasa kesepian pertama mungkin. Aku butuh teman nih, yang bisa temanin saya, yang bisa ngomong, yang bisa makan bersama-sama. Sesudah dapat teman, dapat istri, dicuekin lah. Bisa di dalam masa-masa seperti itu. Ya, pertama mungkin penuh pujian, tapi itulah kasih daripada manusia. Walaupun dilukiskan seindah apapun kasih manusia itu, tetap aja terbatas, tetap aja gagal. Walaupun sudah dilukiskan begitu indahnya oleh William Shakespeare melalui Romeo and Juliet, tetap aja mati akhirnya. Terbatas, menimbulkan suatu penyesalan dan kesedihan di dalam perjalanannya. Ya, seringkali kita berpikir, kenapa mereka tidak bisa mengasihi lagi? Karena sudah tidak cocok. Bukan begitu. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, sebenarnya demikianlah kasih Allah. Kasih manusia itu terbatas dan diakhiri dengan gagal. Ada yang satu pintar untuk menutupi, ada yang satu, sudahlah, akhiri aja di dalam perjalanannya. Tapi tetap saja, itu adalah kasih daripada manusia. Selalu ada batasnya. Selalu dimana karena dia sudah jatuh di dalam dosa. Karena semua orang terjatuh dalam dosa. Kasihnya, tindakannya, kasihnya pun kasih yang berdosa. Kasihnya pun bukan lagi kasih yang dimana memberi kehidupan. Kasihnya itu terbatas. Kasihnya itu dibawa oleh sesuatu konsekuensi, dibawa penuduhan, mati di dalamnya. Ya. Kita lihat Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, ketika dia diciptakan, dia bertemu dengan seseorang yang namanya Hawa, diberikan oleh Tuhan. Apa responnya dia? Responnya dengan kasih yang sederhana, yang enak dan ringan. Dia bilang inilah, this is the flesh of my flesh and bones of my bones. Inilah apa? Daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Perkataan itu perkataan indah ya. Mungkin aku tidak seindah dia mengatakannya. pakai lagu You Flesh of My Flesh. Waduh, bisa di audisi nggak? Bones of My Bones. Kayak karena saya rasa si Adam pasti lebih mesra lah ya, karena nggak ada pilihan lain lagi. Satu-satunya aja pilihan dia. Natural, begitu naturalnya dia karena dia memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan sebagai sumber kasih itu. Dia bisa memuji, kalau istri aja kasih dia makan, indah sekali makanannya. Bukan saja terima kasih, dia merasa enak, dia ingin bergaul, dia ingin duduk, dia ingin berbicara. Dia menikmati akan kehadiran, akan karya daripada istrinya itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika dosa itu datang. Ketika dosa itu datang, dia tidak berdaya lagi. Kecuali dia menuduh istrinya. Makanannya, terima kasih, terima kasih. Wah, tentu terima kasihnya biar istrinya senang. Toh. Tapi enggak lagi natural di dalamnya. Tidak mengalir. Sudah diajarin. Kalau orang memberi, kamu harus berterima kasih. Terima kasih ya. Tapi ini makanannya enak sih. Tapi kali ini kurang enak nih. Udah nuntut, udah ngomel. Dia karena apa? Karena bukan karena apa-apa. Karena dia sudah jatuh sebagai manusia yang berdosa. Dia ditaruh pun di Taman Eden, ya, dia tetap ngomel. Tetap ngomel. Dia tetap aja menutupi di dalam hidupnya. Ya, karena dirinya sudah jatuh. Dia tidak bisa. Walaupun dia berusaha untuk mengasihi. Tapi terbatas. Dan di akhirnya gagal di dalam hidup. Ya. Saya sering bertanya kepada orang. Seumpamanya. Anda ditaruh di sorga. Di dunia ini Anda merasa satu kekosongan kasih. Anda pergi ke sorga. Apakah Anda akan dipuaskan dengan kasih yang ada di sorga sana? Semua orang bilang, tentu dong, di sana banyak sekali, di sini repot, di situ jalanannya aja mas, di sana saya mikirin mas aja susah dapatnya. Enak di situ, enak sekali lah, pasti enak lah, siapa sih gak mau di sorga, pastilah kita akan puas, gak akan komplain. Kamu tetap komplain saudara. Tetap komplain. Kalau kamu gak komplain Tuhannya, kamu komplain malaikatnya. Ada aja kurangnya Tuhannya. Tuhan nih, gara-gara kamu sih ciptaan si Hawa ini. Kok jadi beginilah. Ada aja. Ya, sama. Ya, maka itu Tuhan halaukan Adam dan Hawa di satu tempat yang hampir sama ya toh, ke surga toh. Sehingga dia tidak hidup di dalam kehidupan yang terus-terus kering. Yang terus-terus terpenuhi di dalam hidupnya. Jadi jangan pernah percaya bahwa apa yang coba you dapatkan, sekalipun ada di sorga, itu bisa menutupi lubang kasih karena kejatuhan daripada manusia. Tidak bisa. Memang saya belum pernah di sorga. Ya. Maka itu Anda kurang gitu percaya waktu saya bilang begitu. Tapi contohnya ada di situ. Tapi perjalanannya enggak sampai di sana. Tentu berjalannya enggak sampai di sana ya. Banyak orang berpikir kita bisa dapatkan kasih di dunia ini. Kalau kamu bisa melakukan yang ini, bisa melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini. Bisa capek deh. Akhirnya Anda capek deh. Sesudah Anda capek deh, ya Anda bisa datang kepada Tuhan. Ya. Saya harap jangan sampai capek tentunya. Yo. Nah, kita lihat ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu dikatakan tidak berkesudahan. Bahasa Inggrisnya tergantung versinya. Kalau versi King James mengatakan love never fails. Ya, yang banyak diuraikan oleh Pastor Kong minggu lalu. Kasih itu tidak gagal. Ya. Bukan berarti sekali kita gagal bisnis, wah kita udah gak punya kasih lagi. Bukan itu poinnya. Kasih dia itu, Tuhan itu, tidak berkesudahan. Tidak ada hentinya. Tidak habis-habisnya. Tuhan itu sendiri dikatakan di firman Tuhan adalah apa? Kasih. Dia beroperasi di dalam kasih. Dia tidak bisa tidak. dia tetap mengasihi. Dia tidak bisa disedot kasihnya. Dia tidak ada kondisinya. Dia terus mengalir kasihnya dia. Dia bukan kayak misalnya, aku sih kasih kalau kamu berikan saya sebanyak ini. Ya enggak. Dia enggak kasih, dia kasih. Dia bilang, waktu kamu masih berdosa pun dia masih mengasihi kamu. Karena dia udah kasih. Dia mengejar kamu. Dia mencarimu. Seperti Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Cuma dia tidak bisa lagi mengenal kasihnya. Dia tidak bisa lagi mengalami kasihnya. Karena dia sudah jatuh. Adam dan Hawa, waktu Tuhan datang kepada dia di Taman Eden, dia lari sembunyi dan takut. Tertuduh di dalam hidupnya. Padahal Tuhan tetap mengasihi dia. Tuhan tetap ingin merangkul dia. Tapi dia tidak bisa lagi. Dia tidak bisa. Kasih Tuhan itu tetap. Kondisi apapun juga. Oh, kalau saya lagi berdosa ada, Tuhan gak mengasihi saya. Enggak. Justru kasih dia yang Anda terima. Memberi kekuatan. Untuk Anda tidak bisa berdosa. Di dalam. Oh, aku kurang inilah. Dia gak mengasihi saya. Oh, gara-gara gue kasih ini loh. Ngelakuin ini, ngelakuin ini loh. Dia baru mengasihi saya. Tidak begitu. Allah itu kasihnya tak berkesudahan. Kasihnya itu tidak bisa diprovokasi seperti kita. Kalau kita lagi ngeliat orang gak enak sama kita, langsung kita kesal. Ya? Itulah kasih manusia. Pertama seperti honeymoon, tapi lama-lama dia gak enak. Ya? Itu kasih manusia. Apakah tingkah lakunya, apakah perkataannya. Tapi kasih Tuhan itu tidak begitu. Dia tidak bisa tersentuh oleh keadaan yang dari luar. Dia adalah mata airnya kasih itu sendiri. Haleluya. Dia itulah kasih. Ya. Ini ada dibilang sebutkan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Seringkali kalau kita dengar kasih. Waduh, gimana ya kita harus mengasihi Allah. Kok harus beginiin. Harus begituin. Bukan itu. Bukan itu poinnya. Kalau you tahu kasih ini. Dia akan bertindak. Seperti kasihnya Bapa. Kepada anak yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Ya. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dia. Gak mungkin manusia yang sudah jatuh. Berdosa. Bisa mengalirkan kasih Allah. Gak mungkin. Yang ada Allah adalah kasih dosa. Ya. Tidak mungkin. Walaupun dia merasakan seperti. Gue sangat mengasihi. Aku berani mati. Seperti Petrus mengatakan. Aku berani mati Tuhan untuk kamu. Tunggu aja waktunya dia nyangkal. Aku sudah bosan sama kamu. Kira-kira seperti itu. Karena it's not about you who love him. Bukan Anda yang mengasihi dia. Tapi dialah yang memberikan kasihnya. Mengasihimu. Mengasihimu. Mengasihi. Kalau you fokusnya kepada kamu untuk mengasihi dia. Ya. Anda akan mengalami perjalanan seperti banyak saya alami. Di dalam hidup ini. Sama dengan agama yang lain. Anda berpikir, Anda sudah bisa damai, Anda sudah enak. Tapi hal-hal sederhana di dalam hubungan dengan Tuhan, itu yang bisa dinikmati. Hal-hal yang sederhana dalam keluarga, bisa menjadi picuan api yang bikin kesal dan marah. Sederhana saja. Anda perlu tahu, Anda tidak bisa mengasihi. Karena manusiamu. Tapi dengan mengenal, dia yang mengasihimu. Aktiflah kasih Tuhan dalam hidup. Ya. Dia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih itu tidak bisa dipisahkan dengan Kristus, dengan karyanya bagi hidup kita. Di luar daripada Kristus dengan karyanya bagi hidup kita, itu bukan kasih, itu nafsu namanya. Itu sebentar saja. Anda gak percaya toh? Tapi gak perlu. Ya, mengalami perjalanan terlalu jauh. Kalau Anda percaya yang ini, kasih itu tidak bisa dipisahkan. Karena karya Kristus, diri pribadinya Kristus. Walaupun dikatakan pribadi ini diberikan Allah kepada kita karena kasihnya. Sekalipun kita dalam dosa, dia mengejar kita. Bahkan dia mau mati untuk dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak terhalang lagi dengan dia. Kita bisa memiliki hubungan. Dengan dia, hubungan roh. Seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita memiliki hubungan dengan Bapa. Hubungan yang demikian rupanya. Yang tanpa batas. Hubungan yang gimana? mengalir terus, ya, itu terus bisa dialami dan tentu memberikan dampak kepada hubungan secara horizontal. Vertikal, dia akan turun kepada horizontal. Dan kasih inilah yang menebus dosa-dosa kita. Yesus Kristus, kasih inilah yang telah membenarkan kita. Kasih ini juga yang telah menyembuhkan kita. Kasih ini juga yang telah membuatkan Allah senantiasa hadir di dalam hidup kita. Kasih ini juga lah yang membuatkan kita yang miskin menjadi kaya di dalam Dia. Haleluya. Inilah kasihnya. Kadang-kadang susah kita melihatnya. Indah sekali kasih Allah. Luar biasa kasih Allah. Tapi itu kan kasih Allah. Tapi bagaimana dengan kasih saya? Saya kan manusia. Dia kan Allah. Apakah saya bisa menerima kasih Allah sementara saya hidup di dunia ini? Bisa enggak ya? Bisa ya. Pastor Kong bilang bisa, masa kita bilang enggak? Iya, kita bilang iya juga dong. Pasti bisa. Ya, pasti bisa. Ya, di sini Kristus itu pribadi Dia, itulah dengan karyanya, itulah kasih Bapa yang dinyatakan di dalam hidup kita. Lewat lepas daripada itu, bagaimanapun gambarannya kasih seindah apapun juga, itu tetap aja kasih manusia. Ya. Mungkin memerlukan waktu untuk mengunyahnya. Karena kita begitu banyaknya mendengar hebatnya film-film dengan kasih manusia. Segala pengorbanannya, segala tindakannya. Tapi ada hal sebenarnya. Manusia ya tetap manusia. Sudah jatuh di dalam dosa. Maka itu dikatakan semuanya itu kosong. Semuanya tidak ada apa-apanya. Walaupun apapun yang dimiliki, yang dilakukan, yang diberikan. Tanpa kasih, semuanya sia-sia. Bagaikan gong yang gerincing. Dibilang bukan tanpa mengasihi, tanpa kasih agape. Tanpa memiliki kasih Allah. Di sini, kasih ini agape. Kasih Allah. Nah, kasih Allah itu kita bisa miliki loh. Kita miliki. Ya. Bukan karena hebatnya kita. Kita udah gak bisa. Dengan segala usaha kita gak bisa. Harus disadari. Sudah tidak bisa sama sekali. Hanya dengan kemurahan Tuhan. Kita bisa memiliki. Maka itu dikatakan di sini. Ya. Karena kasih Allah telah dicurahkan. Di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Waktu you terima Kristus. Sadar tidak sadar. Anda itu menerima kasihnya Allah yang sempurna. Di dalam. Cuma salahnya kita sadar tidak sadar. Nah, kita menerimanya karena kemurahan Dia. Bukan dari usaha kita. Seperti anak bungsu itu loh. Ah, udah babak belur ya. Dia coba menemukan hidupnya. Dengan apa yang dia bisa lakukan. Dan dapatkan dari segala hartanya dia. Dia menemukan satu kehidupan yang tetap kering. Bahkan menderita hampir dia mati toh. Habis segala-galanya. Dia sadar. Dia tidak bisa lagi. Tapi dia ingat, bapaknya itu bisa loh. Dia telah berdosa. Dia gak ada apapun yang dia bisa andalkan. Dia adalah manusia berdosa. Kita adalah manusia berdosa. Kasih kita itu tidak ada bisa sedikit pun yang bisa dibanggakan. Kita butuh kemurahan Dia. Waktu Anda ingat kemurahan Dia, Anda tidak bisa. Sebenarnya kasih itu sudah mulai bekerja. Menggerakkan perjalananmu. Bapaknya dari jauh sudah datang. Dan melihat kasih itu mengejar sudah. Dia mengejar dirimu. Dan dia memelukmu. Dia memelukmu. Dengan erat di dalam hidup ini. Pelukan dua tangannya. Dia menciummu. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Sekalipun baunya seperti babi. Rusa seperti babi. Ya? Hidupnya sudah berantakan. Tapi pelukan kasih. Anaknya yang bungsu menerima kasihnya. Pelukan daripada bapaknya. Tangan kanan itu dikatakan umur panjang. Tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Memeluk hidup dia. Karena ada kasih Bapa yang terima di dalam hidup dia. Haleluya. Mungkin lagunya langsung dikatakan. Tak kutemu Tak kusangka kutemukan sebuah kasih. Dia tidak menyangka. Kok ada kasih sebesar itu ya? Di dalam Kristus Yesus. Ada kasih yang sebesar itu. Bukan lagu madu dan racunnya. Madu di tangan kananku. Racun di tangan kiriku. Aku tak tahu apa yang kau berikan padaku. Bukan itu. Sudah pasti. Tangan kanannya meluk Anda, saudara. Haleluya. Sudah pasti di dalam Kristus Yesus. Dia memeluk saudara. Sadarlah. Ini bukan sesuatu cerita yang indah untuk didengar. Kekristenan itu bukan pengajaran yang indah untuk Anda dengar. Tidak. Kekristenan itu adalah pribadi Kristus yang begitu indahnya untuk Anda alami di dalamnya. Dia datang memeluk hidupmu. Dia datang untuk Anda bisa menerima kasihnya dan mengalami kasihnya dan menyatakan kasihnya di dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya, mulai merah hatinya. Kalau tidak mengerti, saya itu ada teman yang sangat baik sama saya. Saya bawa melihat sorga, dia membawakan sorga turun ke bumi. Namanya Pak Cipto. Saya bilang tidak khawatir lagi saya. Kalau tidak mengerti, tanya saja sama Pak Cipto. Swanki selalu gak mengerti sama saya. Ya, saya sedangkan saya biar kelihatan orang susah ngerti sama saya pikir susah-susah. Padahal saya gak mengerti juga. Tapi untungnya Pak Cipto ngerti. Puji Tuhan, yang penting Anda melihat pribadi daripada Kristus. Salah satu contoh yang paling menarik menurut saya di Alkitab yang saya tergerak mengenai perempuan Samaria. Ya gak tahu perempuan Samaria yang dimana waktu itu Tuhan Yesus datang kepada dia. Dia lagi di siang hari ya mau mengambil air. Ya, Tuhan Yesus datang kepada dia. Ternyata perempuan satu ini ya bukan saja ngambil air di siang hari. Tapi pengalaman hidupnya ini loh yang sebenarnya sangat menyedihkan di dalam hidupnya. Ya. Kenapa? Karena dia mengalami kegagalan kasih. Broken heart dia gak tanggung-tanggung ya. Dia katakan di sini apa? Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan ada yang ada sekarang. Bukan. Yang ada padamu bukanlah suamimu. Dia udah punya 5 suami saudara. Hebat sekali 5 suami. Hebat atau kepusingan dia. Ya. Kenapa? Dia mengalami 5 kali kegagalan intinya. Loh. Di dalam hubungan yang seharusnya dia pikir bisa memuaskan. Intinya sebenarnya sama saja. Kasih daripada manusia secara natural tidak pernah bisa memuaskan. Anda terus merasa perlu, Anda mencari, Anda dapatkan, Anda lebih haus lagi di dalam hidup ini. Waktu Anda merasa perlu untuk menemukannya, tunggulah. Jangan terburu-buru untuk mencarinya. Karena ada kasih Kristus yang perlu Anda nikmati, dia datang kepadamu. Itu yang perlu disadari. Ya, perempuan ini ngalami 5 kali. 5 itu ada yang mengatakan 5 panca indera kita, natural, manusia alamiah kita. 5 indera, ya saya setuju-setuju aja. Saya kalau dibilang begitu, langsung saya terpikir tuh. Ya. Saya pikir-pikir setiap orang itu ya pernah ngerasain namanya jatuh cinta ya. Ya, mungkin yang belum umurnya masih kecil-kecil gitu belum lah ya. Belum tahu cinta yang sebenarnya yang dinamakan jatuh cinta. Ada orang cinta, jatuh cinta itu macam-macam ya. Aku enggak tahu kalau Yudi gimana jatuh cintanya. Tapi atau seperti si Budi ini begitu dekatnya terus nempel dia cintanya dia. Saya rasa perempuan ini mungkin ketika dilihat pandangan mata pertamanya. Ada kan lagu jatuh cinta pada pandangan pertama. Ada toh? Kamu bisa nyanyi itu ya. Bud, kamu waktu itu jatuh cinta sama Mary gara-gara pandangan pertama. Langsung. Matanya itu loh, sangat menawan sekali. Udah itu ya terus senang sekali. Terbayang senantiasa matanya. Siang malam terbayang matamu gitu. Lagunya. Ini mata. Lain dong. Akhirnya ya selalu ingin bersama. Hanya untuk ngeliat matanya doang. Akhirnya ya udahlah. Ya, kita nikah lah. Dia nikah sebagai suami istri. Suaminya yang pertama. Sesudah waktu berjalan, dia menikmati matanya. Lama-lama dilihat matanya ada keranjang. Ada keranjang, saudara. Aduh, hatinya hancur lebur. Karena keranjangnya begitu besarnya. Akhirnya dia harus tinggalkan lagi. Waduh. Dia merasa sendiri, dia merasa luka, ya, broken heart istilahnya. Ya. Tapi waktu berjalan seringkali kita tahu ada kebutuhan. Kebutuhan untuk bisa ada temannya dekat lagi. Kebutuhan untuk bisa ngobrol. Kebutuhan untuk melihat keindahan ciptaan Tuhan walaupun sudah jatuh. Ada keinginan seperti itu terus. Mulai lagi mencari. Siapa lagi kekasih saya ini? Dia cari, lebih cari, dicari di bar, dicari di gereja juga mungkin ya. Demi untuk itu memenuhinya. Dia dapatlah satu orang ganteng nih. Wow. Hidungnya seperti hidung orang bule. Waduh. Saya udah enggak mau lagi ketipu dengan mata. Sekarang saya mau yang hidung. Yang hidung. Aja dia lihat akhirnya sama-sama merasa senang. Akhirnya menikah juga untuk suami yang kedua. Dia setiap hari menyenangkan hidungnya. Dia senang, sudah puas sekali dengan hidungnya. Dipikir sudah cukuplah. Saya sudah menikmati surga di bumi. Tapi lama-lama dia lihat hidungnya memang belang. Hancur lagi di dalam hidup ini. Ya, apa boleh buat? Seindah-indahnya hidung manusia tetap jajak hidung manusia, saudara. Manusia yang berdosa. Justru yang indah hidungnya itulah yang susah. Ada belangnya. Susah dijaga yang seperti ini. Ya, dia haus lagi. Dia broken heart lebih ke, aku tidak mau lagi mungkin. Batin luka lara. Oh, sakit sekali ya rasanya toh. Bisa diterus-terusin toh kalau mau. Ada ya sebagai panca indera apa, wah dia itu lebih mengerti sama saya, dia mendengar keluhan saya, dia tahu, dia senantiasa mendengar. Warinya senang sekali, saya nggak akan ketipu dah dengan hidung belang, dengan mata keranjang. Sekarang saya punya orang yang punya telinga yang bisa mendengar saya. Saudara, itu panjang, loh, bisa panjang saya ceritain ini. Telinganya itu ya sebentar, saudara. Sudah itu dia mulai sakit telinga atau enggak? Atau ya mulutnya, pintar sekali dia bicara. Pintar sekali bicara. Burung aja jatuh kalau dia berbicara. Indahnya luar biasa, sastranya tinggi, lebih daripada Shakespeare sastranya. Jatuh cinta, aku sekali-sekali seharian saya gak bisa lewatin kecuali mendengar suara dia berkata kepada saya. Oh, demikian loh, dia mengejar terus, haus sesudah ditemuin, dia bersatu, jadi suami yang keempatnya. Ternyata suaranya membosankan akhirnya juga. Suara yang dada bisa dilanjutin lagi, ya. Apalagi kulit, ya. Perasa, wah dia sungguh bisa merasakan perasaan saya, dia dalam sekali, dia bukan simpati, dia empati, dia empati sekali, dalam sekali dia rasakan, dia senang. Setiap hari dia bisa merasakan bagaimana dia bisa merasakan perasaannya. Wah, inilah cuan suami satu-satunya yang sempurna. Sesudah dia menikah gak begitu lama, suami yang kelimanya juga begitu irititnya saking merasanya. Sampai dicurigain di mana-mana. Ya, di dalam hidup ini. Akhirnya gak tahan lagi. Gagal, saudara. Semua gagal natural. Gak perlu dicoba lah. Gak perlu sampai harus 5 kali begitu. Gak perlu. Jangan terlalu percaya. Karena kamu sudah memiliki. Di depan kamu ini datang seorang kasih. Yang melukiskan dirinya sewaktu suami yang bisa memenuhi dalam hidupmu. Temukanlah dia sebelum you mencari lagi. Sebelum kamu lelah lagi di dalam pencarian. Dia sudah datang kepadamu. Bukan kamu yang mencari dia. Bukan dia membutuhkan kamu. Tapi kamu yang membutuhkan dia. Dia, jawab Yesus kepadanya. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Anda lelah untuk mencari sesuatu yang kamu pikir bisa memuaskan dirimu. Tidak bisa, saudara. Dia datang menghampiri kamu. Ini sesuatu kasih karunia. Itu hanya kemurahan Tuhan. Kalau kamu tahu pemberian Tuhan dan siapa dia sebagai pemberian Tuhan, kamu akan menemukan apa yang you cari. Dan Anda tidak akan pernah mau mencari yang dicari dunia ini lagi. Dari dalammu akan meluap bagaikan mata air yang tiada henti-hentinya, yang tidak pernah habis, habis-habisnya. Haleluya. Haleluya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kamu sudah haus 5 kali, yang ke-6 kali pun kamu akan haus. Itu orang melukiskan sebagai hukum Taurat. Ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dialah sumbernya. Dialah kasih itu sendiri. Yesus itu hidup di dalam hidupmu. Itu satu pemberian. Ya. Seringkali kita datang di saat kita sedang mengalami sesuatu tekanan yang membutuhkan suatu kekuatan kasih. Umpamanya, kalau diukur misalnya. Kita butuh kasih 7 poin. Tapi kemampuan manusia cuma bisa mengasihi 5 poin. Minus toh. Berat perjalanannya. Terpaksa. Itu bisa mengasihi. Ada satu orang datang. Bilang sama kita. Oh. Kamu pasti bisa mengasihi. Hebat kamu bisa mengasihi sejauh itu. Kamu belum pernah... Sampai kamu bisa diomelin ya. Kamu tapi tetap aja bisa mengasihi. Dia memberi dorongan. Hebat. Tapi di dalamnya luku rara. Capek. Dibangga tapi capek. Ya. Atau udah gak ada rasa lagi. Capek. Dia cuma nutupin aja. Ada yang kedua. Bilang begini. Kamu cucu kasih ya. Memang kamu gak bisa 5. Tapi saya pernah loh, 20 kasih saya. Saya lebih gawat lagi. Tapi saya bisa mengasihi. 20. Kamu masih bisa. Kamu bilang aja metode ini, metode itu. Dia encourage kamu, mendorong kamu. Itulah self-motivational, itulah counseling-counseling pranikah. Bukan pranikah di sini. Counseling apa, nikah-nikah gitu loh, apa namanya. Ya, kalau udah bisa seperti itu. Saya rasa Charles sama Diana gak bisa cerai. Dia bisa. Didorong. Dengan perkataan. Yang metode, lihat gue bisa toh. U20 kita merasa terdorong. Bisa saya. Cuma 7. Tapi dicoba demi coba, capek demi capek. Tidak mengalir. Dan bebasnya. Tapi ada yang ketiga. Ya, kamu memang gak bisa. Kapasitas kamu memang 5. Yang kamu tanggung 7. Tapi kamu tahu enggak? Saya ini 20. Saya ambil dulu ya sebentar ya. Yang 7 kamu biar kamu ringan. Dia bantu. Heh, enak ringan. Sebentar saja. Keluar dari gereja dia udah lupa. Berat lagi. 20. Tetapi ada yang model satu ini. Dia bilang, aku ini sebenarnya 20. Memang hidup saya. Perfect. Number perfect. 20. Kamu tahu? Sekarang saya mau bukan saja ngambil alih. Kamu menjadi saya. Kamu menjadi saya. Sehingga kamu ini megang 7 tekanan kasih dunia. You gak akan bisa merasa berat lagi. Itulah Tuhan berikan dalam hidup. Itulah mata air yang tidak pernah. Itulah hidupnya Allah di dalam hidup. It's not about a teaching how to do it. But his life, hidupnya di dalam kita. You terima, you sadari, di pribadinya. It's so good to be true, but it is true. Kelihatannya kok too good to be true. Nah, terlalu bagus untuk benarnya. Saya juga seperti itu sebelumnya. Tetapi sebenarnya inilah Injil. Anda hanya perlu melihat kemurahan dia. Bukan usaha kamu. Pemberian, saudara. Kalau kamu tahu pemberian Tuhan, ada di dalam pribadinya, karyanya, itulah kasih yang ada di dalam hidupmu bagaikan sumber mata air yang tiada henti-hentinya. Dia di dalammu. Dia hidup di dalammu. Apapun kondisi situasi Anda hadapi, kasih itu selalu jauh lebih kuat di dalamnya. Kasih itu tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun. Maut, penderitaan, kelaparan, kasih itu kuat sekali. Ada di dalam Kristus Yesus. Dia jauh lebih besar. Sekalipun apapun yang Anda alami, mungkin Anda bilang, aku tidak di sorga, tidak ada masalah. Kamu memiliki sumber kehidupan ini. Ya. Inilah dia sebagai suami kita. Dialah hidup kita. Dia telah menyatu dengan kita. Dia bukan saja Tuhan yang menjadi manusia. Tetapi sebenarnya dia ingin menembus manusia kita menjadi anak Allah. Bisa bersekutu, bisa menikmati kasihnya dia. Seperti dia punya kasih demikianlah. Kasih dia yang ada. Hidup yang paling tragis, ya, bukan tidak bersuami. Hidup yang paling tragis, menurut saya, tidak menemukan dan tidak menerima kasih Allah di dalam Kristus Yesus di dalam hidup itu. Walaupun akhirnya yang itu pun mengikuti di dalam perjalanannya, tapi bukan kekuatan kamu lagi, tapi kasih Allah yang melimpah keluar dari dalam. Di dalam hidup kita. Haleluya. Kasih itu yang diterima oleh perempuan Samaria itu kasih yang aktif, saudara. Banyak orang pikir, mana kasih? Tindakannya mana? Bilang kasih. Saudara, Kristus itulah ada tindakan kasih Allah, saudara. Dia mati buat Anda, dia menebus Anda. Kalau Anda tidak bisa menangkap sejauh itu, Anda dituntut terus dengan perbuatan untuk kasih. Ingat, Kristus itulah tindakan kasih Allah. Perempuan Samaria itu tidak perlu diajarkan untuk bertindak apa. Dia ada kasih Allah yang kuat sehingga dikatakan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Dia ringan saja. Ya. Yang tadi dia cari-cari untuk sesuatu yang bisa memenuhi hidupnya. Itu suatu gambaran. Sekarang dia tidak pernah mencarinya. Dia ada kualitas hidup sebagai anak Allah. Tidak lagi sebagai anak manusia yang setiap hari pikirnya apa yang harus dicari untuk memenuhi kebutuhan yang tidak pernah bisa terpenuhi di dalam hidupnya. Dia adalah orang yang telah menemukan sumber air hidup itu. Kasih Allah itu yang dari dalamnya mengalir keluar, Yang lain itu mengikuti saja. Dia tinggalkan. Dia bercerita. Dia tidak perlu menanggung. Dia hanya menunjukkan pengalaman kasihnya kepada Tuhan. Hidup itu ringan, saudara. Hidup itu ringan kalau kita bukan menanggungnya. Orang lain. Bawalah orang lain itu kepada Kristus. Ceritakan saja. Injil Kristus lebih berkuasa daripada kita. Coba menangani secara langsung di dalam hidup ini. Walaupun Tuhan bisa pakai dengan caranya. Tetapi bukan itu intinya. Gereja bukan menjadi seorang yang kuat. Seseorang sehingga seseorang datang kepada seorang itu. Nah itu bisa kolaps itu. Ya? Atau beberapa orang yang kuat. Gereja adalah menunjukkan Tuhan yang kuat. Yang ada di setiap orang. Haleluya. Ada di kamu. Ada di kamu. Ada di kamu. Ada di kamu. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan sangat luar biasa mengasihimu. Haleluya. Sangat amat luar biasa. Alami. Jika kamu waktu mengenal betapa besar ya kasih dia kepada kita. Anda mulai bisa merasakan kasihnya dia. Anda bisa mulai menyadari. Anda seringkali kita melihat atau merasakan. Kayaknya orang itu lebih dikasihi deh. Kalau gue sih enggak. Habis. Lihat aja. Gue setengah mati kerja. Dapatnya cuma satu mobil. Kayaknya jadi tidur-tidur aja 10 mobil. Kadang-kadang kita itu sukanya membanding-bandingkan kasih itu kepada orang lain. Saudara, ketika Anda dikasih 10 mobil, Anda gak pernah puas. Karena bukan itu poinnya. Ya. Dia hanya untuk menarik kamu untuk menyadari betapa dia mengasihi kamu. Dia tidak perlu dicari. Dia ada di dalam hidupmu sehingga melimpah dari dalam keluarnya. Sadarilah bahwa kamu sangat dikasihi. Jangan dibandingkan dengan orang yang lain. Waktu beberapa waktu yang lalu, yang Pitsian itu, yang kemarin yang meninggal anaknya itu, keluarganya, ada satu atau saudara saya itu bilang begini, Cing, mereka suami istri berantem nih. Mungkin gara-gara mereka berantem tuh ya, sampai anaknya sakit, masuk ke ICU. Saya bilang, enggak, jangan perlu pikirin begitu. Yuk ceritain aja, yang penting Tuhan mengasihi, kasih mengasihi dia. Masa, bukan karena dia begitu, sehingga iblis menyerang anaknya seperti itu. Jangan banyak dipikirin seperti itu. Saya bilang, Tuhan lebih besar, yang jelas untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tapi ya, kadang-kadang pengajaran itu, menempel ke banyak gereja atau kita pikir dosa itulah yang demikian kuatnya yang membuatkan sesuatu kecelakaan. Tapi sebenarnya Tuhan lebih kuat kalau you menyadari. Ya. Ya. Akhirnya dia saya bilang sama dia, ceritakan aja bahwa Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Sadarilah Tuhan mengasihi. Dia mau mati sejauh itu sehingga you bisa mengalami damai di dalam kasihnya dia. Ngomongin aja. Jangan terlalu diperkarakan soal dia berantem-berantem. Sudah lama berantemnya. Cici saya tahu itu ceritanya. Enggak usah, ajak makan aja. Nikmati. Ya. Tapi seringkali orang enggak percaya seperti itu. Diajakin lagi. Pendeta mungkin datang. Pendeta bilang, ah, kamu harus gini. Baru anak kamu disembuhkan. Tapi anaknya gak mungkin sembuh, dia marah. Dia marah. Nah, akhirnya kita datang lagi, kita bilang Tuhan mengasihi. Langsung Pastor Kong nyanyi. Ya apa? When. Lupa saya lagunya. Pokoknya gitulah ya. Lagunya itu. Ya, langsung orang itu bisa merasakan kasih daripada Tuhan juga toh. Ya. Kita tidak suruh-suruh dia untuk terima Tuhan, tapi dia mulai merasakan ada manifestasi dari kasih Tuhan. Dia menerima Tuhan, walaupun anaknya meninggal, ya, tapi dia bisa bersatu kembali dengan istrinya, hanya dengan kasih yang daripada Tuhan. yang dia terima, yang dia percaya, dia akan mengalir keluar terus di dalam hidup ini. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini bukan suatu cerita mengenai kasih. Mari kita bangkit berdiri. Tapi sebenarnya pribadi dia. Haleluya Jesus. Thank you Jesus. Dialah Bapa yang mengasihi kita. Kasih Bapa biar terus mengalir melalui Yesus Kristus dan karya kasihnya. Kasihnya sudah ada di dalam hidup kita. Apapun yang Anda alami di dalam perjalanan, kasih itu pasti aktif. Kasih itu pasti bertindak. Kasih itu tidak pernah bersudah. Kasih itu tidak pernah gagal. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Father God. We love you Jesus. Oh haleluya, kasih Bapa mengalir di dalam hidup kami. Terima kasihnya. Terima kasihnya. Kasih dari Bapa mengalir di tempat ini. Thank you Jesus. Kasih dari Bapa mengalir di tempat ini di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Thank you Father God. We receive it all. Thank you Father God.